Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň arasynda çäkli halkary uçurlarynyň aglabasyny, ýurdun etaty karantin zorlugy ýerleşýän Türkmen awady gowunmaly edeninden bäri, Lewabyň dolandyryş merkeziniň aeroportunyň işgärleri ýokarylandyrylan tertipde işledilýändiklerini aýdýarlar. Azatlygyň Türkmen awadynyň halkary aeroportundaky çeşmesi üstümizdäki aýda özlerini ýurdu gelýän tutuş uçurlarynyň 70% töwereginiň kabul etmek tapşyrylandygyny Seýle de munun köp sany bökdünstüklere ýol açyp biljekdigini duýdurýar.
Aeroport häzirki gelýän uçurlary kabul etmekde hem uly kynçylyk çekýär. Hepdäniň dowamında Türkmen awada Kazan, Dubai, Frankfurt uğurlarynyň her biri boýunça 2 uçur gelýär. Minskden hem 1 uçury kabul etmeli bolýar. Mundan başga da hepdäniň dowamında Türkiýeden charter we kargo ýük uçurlary gonýar.
Deyip aeroporttaki ıhtıvarlı çeşmemiz 5. sentyabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre etat kinçilik uçorlara tekniki hizmeti vermek, yangıç kuymak, seylede bu zeruri işleri eder yali hünermenlerin yetmezçilik etmegi bilen bağlı.
Esasy kynçylyk kadr yetmezçiligi, meselen bir sürüje 3 işgärin wezipelerini berjay etmek tawşyrylýar. Şeýlede uçurlara ýanygyç daşamak hem uly mesele. Sebäbi ýanygyç ýörite çelekli uloglar bilen aeroportdan 28 kilometr uzaklykda yerleşýän sewitden daşalýar. Sürjüler günde 5-10 reis etmeli bolýarlar. Elbetde artykmaç iş üçin goşmaça tölek berilmeýär. Ar şikayet edip barsan hem gövnüňden turmayan bolsa arzany yazay diýip ýüzüňi alyp goýberýärler.
Diýip çeşmemiz belledi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli atlandyrylmasylygyny we anyk wezipesini aýan etmezligi soran çeşmemiz häkimetleriň sentýabr aýynda Türkmen awadyň halkary aeroportunyň günde azından 3 halkary reisi kabul etmeli boljakdyklaryny aýdandyklaryny hem sözüne goşdy.
Bu aeroport üçin uly sinaw bolary. Ýokarylandyrylan iş tertibiniň arasynda işgär sanynyň ýetmezçilik etmegi kadaly işiň tertibinde nowsanlyklary döretmegi mümkin.
Dip söhbetdeşmiz belledi. Öz çağında koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl uzal global pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny çäklendiripdi. Bu sebäpli müňlerçe Türkmenistanyny watanyna dolanyp bilmeýän daşary ýurtlarda agyr şertlerde galdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar käwat gurnalan charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak işleriň käwirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýändigini, şeýlede bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1,000-den 3,000 dollar ağırlığında para torandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmen häkimetleri Tomsun duvamında Dubai, Kazan ve Moskva yalı uğurlar boyunca kadalı uçur gatnavlarını dikeltte de Türkmen rahatlarının has köptüğü aydilyan Türkiye uğru boyunca duvamlı gatnavları yola koymadı. Türkiye'deki Türkmenistanlıların Sultan İstanbul'un halkarı aeroportunda geçiren protest çağrılarından son Türkmen häkimetleri charter uçurlarının sanını arttırdı. Bu uçur gatnawlarynyň aglabasyny Türkmen awadynyň aeroporty kabul edýär we uçurlaryň ýene bir bölegi Türkmen wasynyň aeroportuna goýýar. Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmen awadynyň halkary aeroporty 2018-nji ýylyň 26-njy fevralynda açyldy. Her sagatda 500 ýolugçyny geçirmek ukyp bolan binasy äpet ýyldyzynyň şeklinde gurulan aeroport görnüşiniň öz boluşlugy sebäpli Guinness-iň rekordlar kitabyna hem girdildi. Sol bir wagtda aeroportun resmiýetlerinden işgärleriň goşmaça töleksiz artykmaç işledilýändigi, şeýlede arttyrylan halkary gatnawlarynyň arasynda döräp biljek mümkin nuktanyklar barada kommentary almak başartmady.